Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
U današnjoj emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 30. mart. Čućete reprizne razgovore sa sljedećim autorima sa kojima smo razgovarali tokom ove i prošle godine. Prva sagovornica nam je Sandra Buljanović, prevoditeljka s mađarskog jezika, prevoditeljka romana Ferenca Barnaša, Druga smrt. Ovaj roman se pojavio u izdanju Sezam Bukaj u 2014. godini. Potom crnogorski autor Đuro Radosavović, autor crnogorskog romana, izdanje Samizdata iz prošle godine, i Korina Serdarević, autorka kratke proze Nema se što učiniti, izdanje Fakture iz prošle godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo jedan zanimljiv roman savremenog mađarskog autora koji se zove Druga smrt. Autor se zove Ferenc Barnaš. Ova knjiga je objavljena prošle godine u izdanju Sezam Buka, a naša sagovornica danas tim povodom je prevoditeljka ovog romana Sandra Buljanović-Simonović, lektorka za mađarski jezik na Filološkom fakultetu. Sandra, Druga smrt Ferenca Barnaša, možda za početak malo da predstavimo samog autora. On je rođen 1959. godine. Da li i koliko on pripada mainstreamu, s obzirom i na podatke koje ste naveli, odnosno izdavači stavili na korice knjige, da je on za svoje dva romana, uključujući i Druga smrt, dobio dve vrlo značajne nagrade u Mađarskoj?
Ferenc Barnaš je do pre nekoliko godina bio sasvim nepoznat široj čitalačkoj publici. To je zanimljivost. Iako je sada došao zaista u žižu interesovanja, što se kaže, čemu su svakako doprinele i te nagrade, odnosno posebno bih istakla ovu nagradu Egon za roman godine, koja ima to, taj efekat na javnost. Da pisca i delo koje je te godine dobitnik, za njih čuju oni koji do tada nisu.
To je nešto kao Ninova nagrada kod nas.
Da, ja bih rekla po tom odjeku koji ima u javnosti kao Ninova nagrada.
A njegova biografija je zanimljiva zato što je on radio i kao čuvar u muzeju, što se može vidjeti i u ovom romanu, i kao izvođač muzike, sad ne znam da li klasične ili neke druge, u Mađarskoj i inostranstvu, što znači da su njegove knjige dobrim delom autobiografske. Možda da pomenemo još nešto iz te njegove biografije koja odudara od klasične biografije pisca kao neko ko završi fakultet i piše knjige.
O da, njegova biografija je svakako vrlo zanimljiva. To što si spomenuo su samo dve stvari koje je on radio pored pisanja. Ne bih sad mogla da se setim svega što je što sam pročitala o njemu ili što mi je on lično i rekao. On na promocije knjige koju smo mi održali prošle godine na Filološkom fakultetu nije eksplicitno potvrdio da je to autobiografski roman, osim što je rekao da svakako ima autobiografskih elemenata koje smo i kao čitoci i kao čitajući njegovu biografiju i sami shvatili. Rođen je 59. u Debrecenu sa porodice da ih je bilo 11 dece. Roman Kilencedik, odnosno deveti, nije još preveden na srpski, ali prevod bi bio deveti, govori o porodici u kojoj ima devetoro dece, pa iz ugla devetog dečaka. Njih je bilo čak 11 i odrasli su, kao što je u tom romanu i prikazao, u jednosobnoj kući ili u jednoj sobi svi. Ono što je prikazao u Drugoj smrti su te profesije koje su se smenjivale u njegovom životu. Već pre upisa na fakultet, dakle nakon Franjevačke gimnazije koju je završio u Sant Andreji, radio je, recimo najupečatljivije je u rudniku, rudnicima, u dva rudnika uglja, zatim kao poštar, zatim kao nastavnik muzike, potom sa decom sa posebnim potrebama, tako. Tek je nakon toga upisao studije jezika i književnosti i estetike u Budimpešti, a zapravo tek, eto, kada je izašao prvi roman, tek krajem 90-ih objavio nešto i pritom pozitivno znamo da nije objavljivao u časopisima, a ni drugde. Uvek je pisao ili uvek imao, kako se seći neke kolege sa studija, uvek imao neke beleške i beležnice u koje je zapisivao, ali nije se pisanjem, znači, isključivo bavio do kraja 90-ih. Dok se od 83. ako se dobro sećam, znači još kao student, je počeo da svira po gradovima zapadne Evrope po 4-5 meseci.
Klasičnu godišnji.
Muziku. Da, klasičnu muziku, flautu.
Rekla bi se jedna potpuno američka biografija. Navikli smo da njihovi glumci i pisci se bave različitim poslovima koji nemaju veze sa onim po čemu ih poznajemo i teško sa takvom biografijom da neko ne postane pisac, odnosno tu je obilje materijala makar u najavi. Ali sa druge strane, ono što je važno iz ovaj roman, možda i za njegov opus, to ne znam, to je njegova poetika, odnosno način pisanja. Po onome što sam čitao od drugih mađarskih autora, kao da je taj modernistički pristup nekako dominantan ili neizbežan, odnosno pisanje koje s jedne strane se daje iz te doživljajne perspektive iznutra, iz samog lika, sa druge strane to je neko fragmentarno pripovedanje, potpuno razbijeno, teško je čitaocu malo i da poveže fabulu, da shvati šta se desilo, dakle potreban je dodatan napor pri čitanju, naravno uz mnoštvo likova, promena perspektive, različite asocijacije. Koliko ti je taj način pripovedanja bio težak i prilikom prevođenja?
Izuzetno. Mislim, ja kao čitalac i potom kao prevodilac primetila, a i što su mi potvrdili književni kritičari ili, opet kažem, poznanici njegovog dela, svakako nema neki linearan tok radnje. I ja moram da kažem da ne samo da nisam iz prvog čitanja kao čitalac, ne znajući još da ću prevoditi, nisam iz prvog čitanja mogla da pohvatam niti tog romana, jer tu stalni su skokovi u vremenu i u prostoru, nego nikada dok sam radila prvi prevod, odnosno kako to zovem, prvu ruku, onaj grubi prevod, još uvek su mi tu i likovi i mesta leteli i nisam mogla da ih spojim u jednu priču. Tek sam, mislim, kada već vraćajući se na prevod, uspela da sve to vežem uz glavnog junaka. Znači, roman je pisan u prvom licu i od početka do kraja zapravo mi pratimo lik jedne osobe koja nema ime, a nema baš ni jednu profesiju, već opet se bavi i pisanjem i čuvari u muzeju i radi u klanici. A epizodni likovi koji tu uskaču, iskaču i iz njegovog života donose posebnu, još dodatnu konfuziju, jer ne samo što ih ima mnogo i ne samo što su vrlo, vrlo različiti, nego on baš jezikom zbunjuje i time što isti lik ima različita imena. Što je slučaj sa Groficom, sa koja se zove i Ptičica. Svakako nije roman u koji se zavalite u fotelj i čitate uz jednu šolju čaja, nego angažuje potpunosti.
Opet s druge strane, za razliku od te razbijene, rasute pripovedne forme, gde se malo sa dodatnim naporom povezuju pomenute niti, jezik je često kolokvijalan, odnosno svakodnevan, bar si se ti opredelila i za neki argo i ono što je poznato u uličnom i u svakodnevnom govoru, s jedne strane, a sa druge nisu tako ni retke te duge rečenice gde vidimo pogled na istu stvar ili slične stvari iz različitih perspektiva, što me odmah asociralo i na Vlasla Krasnohorkeja, koji je poznat po tim, da tako malo šaljivo kažem, kilometarskim rečenicama. Koliko je sad bio izazov taj svakodnevni govor i prenošenje u naš jezički argo? Da li su zaista te duge rečenice nekakav običaj koji vole da primenjuju svojim tekstovima mnogi mađarski autori?
Pre svega da mi koji govorimo i predajemo, a i eto, prevodimo sa mađarskog jezika, već smo naviknuti na dugačke reči i dugačke rečenice. To jeste, mislim, odlika mađarskog jezika koji je aglutinativan, sad govorim kao lingvista, je da može dodavanjem nastavaka na koren reči da stvori vrlo dugačke već reči. Zatim sa raznim participskim ili u ovom slučaju više zameničkim rečenicama, složenim rečenicama uz korištenje mnogih zamenica. Već te duge rečenice ne uplaše nas toliko koliko neko ko se prvi put susreće sa nekim, sa mađarskim jezikom uopšte, znači ne samo, dakle, mađarskim tekstom, ne samo književnim, već i može biti i običan članak u novinama. E sad, u romanu se ovde javljaju i te kilometarske dugačke rečenice. Negde sam pročitala najduže, valjda ima 19 redova. Na dve strane se protežu. Ali ima i onih kratkih ritmičnih, te mislim, a i neki književni kritičari su to potvrdili, to opet muzičar, bar naš, na delu. Ima i jednog, gde su onako ritam jedan za drugim, a zatim i ovako neke, da kažem, melodije. Roman je budimpeštanski roman. To je mene delom i privuklo, jer je Budimpešta grad u koji odlazim preko 20 godina i koji volim i poznajem u atmosferu. E pa ovo je zaista budimpeštanski roman. Korišćen je žargon koji se javlja pogotovo u tim nekim, da kažem, malo underground delovima grada, kao što su 7. ili 8. opština. A zatim je sam pisac pribegao jednom postupku izmišljanja žargona. E to je bilo posebno teško, jer ja nisam mogla da znam kao prevodilac da su neke reči ili neki izrazi zapravo izmišljeni jidiš žargon. Zvuče kao da su reči koje koriste pogotovo u 7. opštini gde živi, gde ima Jevreja ili poreklom Jevreja, ali nisam mogla da znam koje su to reči koje su samo liče na to. Mm-hmm. E, tu je pisac mi pomogao i bez ikakve sujete, da kako to ja ne razumem, je poslao objašnjenje da je to on se poigravao sa tim rečima i izrazima i stvarao neki svoj jezik. Ja mislim da dosta dobro poznajem beogradski žargon, pa sam onda se trudila da tu ubacim nešto malo.
Prvo sam to hteo da pomenem, dakle, mesto zbivanja radnje. Ovo je zaista roman Budimpešte, a savremene nekako sam stekao utisak da je vreme zbivanja radnje u drugom planu, iako mi slutimo da je to naše doba, ali sad koju bismo tu godinu prepoznali, to je na kraju krajeva, čini mi se, i manje bitno za sam roman. A kada je reč o Budimpešti, to jeste roman, odnosno pripovedanje i otvorenim prostorima kao što su ulice, trgovi, parkovi i slično, ali i određena zdanja, odnosno građevine, tu se pominje institut, a i dobar deo romana se odvija u zgradi glavnog junaka koji je isto vreme narator i tu se predočavaju na takođe fragmentaran način sudbine pojedinih likova, stanara, dakle njegovih komšija i odnosi i kontakti koje on uspostavlja sa njima. Podseća na neke druge romane od Berlina Aleksandra Placa do naravno najpoznatijeg romana o Dublinu u tom prostornom smislu. Sa treće strane zanimljive su mi bile i neke isto usputne i kratke aluzije na savremeni društveni život, pa se pomenju i beskućnici, pa i neki radikalni desničari koji lepe plakate, neke slične aluzije, naravno mađarski građani i jevrejskog porekla, odnos prema njima, pa i neke istorijske natuknice, ali sve su to takođe krhotine ili fragmenti koji su dati u celini samog romana. Kako si ti doživjela kao roman koji teži da bude jedna panorama savremenog života, savremene Budimpešte, malo istorije i na koji način?
Svakako savremeni budimpeštanski roman. Mislim, to je definitivno period nakon smene režima. To u mađarskoj istoriji spominje Rendszerwalta, što je pad socijalističkog režima 1989. Atmosfera koju osjeća, koju čitalac može da osjeti u romanu je zaista atmosfera tih starih budimpeštanskih kuća za koje, nažalost, mi u srpskom nemamo ni dobar termin. Zovu se Berhaz na mađarskom, vrlo rogobatan termin je najamna kuća, ali ja kada mojim studentima predstavim termin, obavezno im nacrtam kako to izgleda. To su, dakle, kuće u koje se ulazi, u koje se pre svega ulazi u neko dvorište i iz dvorišta se prolazi kružnim hodnicima koji su na ili visećim terasama. Opet ni za to, na mađarskom postoji termin, dok u srpskom ne postoji, gde iz tih otvorenih hodnika sa tih terasa se ulazi u stanove, pa se dobar deo života odvija u dvorištu, zatim u nekim perionicama ako postoje ili vešarnicama i na tim kružnim terasama gde vi morate da se sretnete sa svima dok prođete do svog stana, srećete se sa onima koji na toj terasi šire veše ili sede ili zalivaju cveće. I da kažem, bez obzira što je veliki grad i od uvek je bio veliki grad i u vreme kada su te građevine građene, bliski su, kao što i roman pokazuje, ti stanari su uglavnom bliski, poznaju se ili se poznaju više generacija stanara. Trudila sam se koliko sam mogla da prenesem zaista život u jednoj takvoj kući. Kuća može da se nađe, to je zaista jedna zgrada u Terez Varoš, koji je bio u Budimpešti, zna da postoji onaj jedan kružni tok, to je opet round road, to opet na srpskom ne postoji, kružna ulica kuda idu tramvaj četvorka i šestica, koji imaju opet svoju neku atmosferu. I kada jedan Mađar kažete kerut, on zna kako izgleda život, pa onda posebno uđeš u takvu kuću i znaš da je to skoro svugde slična atmosfera. To sve preneti čitaocu na srpski je bilo dosta teško. Dakle, zaista ima tih termina koji su čisto arhitektonski, građevinski, za koje, nažalost, mi ne možemo, dok mi je kolega koji prevodi na nemačke, živi u Austriji, u Beču, rekao da on sa tim nema problem, pošto su te kuće iste u Beču i u Budimpešti.
A naša sagovornica danas bila je Sandra Buljanović-Simonović, prevoditeljka sa mađarskog i lektorka za mađarski jezik na Filološkom fakultetu, a mi smo pokušali da predstavimo roman Ferenca Barnaša Druga smrt, koji se pojavio u izdanju Sezam Book.
Yeah.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, naš gost je Đuro Radosavović, dakle pripadnik, može se reći, nove generacije crnogorskih pisaca. Sa mnom u studiju je Đuro Radosavović. Đuro, povod za današnji naš razgovor i tvoje gostovanje, tvoj novi roman koji se zove Crnogorski roman, koji je prošle godine objavljen u Beogradu, izdanju samizdata B92, to je tvoj drugi roman nakon romana Budva, Bagre i Blud iz 2011. Ja bih sad na početku rekao da je on vrlo ambiciozno zamišljen, tako da bude u isto vreme i nekakav socijalni sken i analiza crnogorskog mentaliteta, ali i jedan generacijski portret. Dakle, u fokusu su različiti problemi, i ljubavni, i porodični, i socijalni, i ekonomski, glavnog lika i naratora, koji se zove Zarija Vučeraković. Ali ne samo njega, nego i njegovih prijatelja. To je neka generacija polovine treće decenije života do 30. godine. Nekako, reklo bi se da su možda i tvoji vršnjaci bili dok si pisao roman. Zašto ovako ambiciozan zahvat koji ima jedan vrlo, da kažem, ambiciozan i smeo izlet i u crnogorsku istoriju, što ćemo kasnije pomenuti?
Meni je jako drago što je prije svega jedan od ljudi koji je pisao preporuku za roman Muharrem Bazdulj prepoznao u startu naslov kao autoironiju. Jer mojim godinama ne priliči da naslov bude crnogorski roman, jer je previše možda teško, ali može da prođe isključivo kao fora koja je provučena kroz dijelom provokaciju. Odnosno, jeste to i provokacija i autoironija, jer upravo zbog toga što je sveobuhvatan, što je, nije to bio moj pokušaj, već je tako koncipiran roman, da je možda i zbog toga idealan naslov crnogorski roman, jer Crna Gora je priča o svemu, sveobuhvatna i jedna priča koja nema kraja. I upravo zbog toga i zbog načina pripovjedanja nije naslov opravdavao sadržinu, već je sadržina opravdavala naslov. Čak i uz pomoć urednice sam uspio da crnogorski roman ima i formu crnogorskog pričanja jednim dijelom. To je taj ne beskrajni monolog, već beskrajno začet monolog koji uvijek kreće od samih početaka. Upravo to što sam ja ponudio jeste presjek stanja koji nije po svaku cijenu objektivan, jer u to ne vjerujem, već je to ipak moj ugao, kako god da bude. A drago mi je što sam u par navrata također rekao da sam možda vjerovatno uspio da ukradem novopečenim nacionalistima naslov, jer to je naslov koji se očekuje od nekog akademika na zalasku karijere koji želi nešto kapitalno da napiše, pa on sad odjednom da objasni porijeklo Crnogoraca, autentičnost, posebnost ili ne znam što već, i da se pozove tu na bitke, na korijene, na butnu kost, na što god. Ja nisam to do kraja banalizovao, ali sam upravo htio da pokažem da je roditi se u Crnoj Gori privilegija, a istovremeno i prokletstvo. Između te dvije vatre, ja sam pisao crnogorski roman i bilo mi je prije svega drago da, to jest pokušao sam da to ispričam kroz moju generaciju, jer ipak i ona živi u Crnoj Gori, ipak su oni ti koji će da nose dalje i tu priču o Crnoj Gori i za ostavštinu, i oni su vinovnici te budućnosti koja ih čeka ili možda ne čeka, i upravo zbog toga naslov je crnogorski roman, a ipak u neku ruku jeste žestoko ambiciozan obzirom na moje godine, ali mi se čini da je taj naslov također djelovao i kao udica za čitaoce, ali bez nekih pretenzija da tu se upakuje bilo što drugo, već eto da bude zvučno.
Dobro, uz naslov ide i dizajn koji je odgovarajući. Ali sad bih pomenuo koncept tvog glavnog lika Zarije Vučekovića. Rekao bih da je on ostvaren u jednom zanimljivom, možda malo i kontradiktornom spoju. On je običan mladić iz kvarta, možda pomalo socijalni outsider, ali ima elemente koji ga karakterišu, ako ne baš kao akcionog heroja, onda osobu koja je plemenita, koja je požrtvovana i koja je bez razmišljanja spremna da pomogne drugom. Na početku romana ga vidimo u sceni gde pomaže narkomanu rasečenih vena po opasnosti po sebe ili se zameni sa svojim drugom Jakšom kada on vozi u pijanom stanju i onda preuzme na sebe krivicu i izgubi dozvolu. A sa druge strane, on je diplomirani biolog bez posla, mada je želeo da studira arhitekturu, a u vezi je sa 3 godine starijom devojkom, gde je ona zapravo u vezi dominantna, kako on kaže. Da li si ovim spojevima koji su tako psihološki zanimljivi hteo da produbiš njegov lik, ili kakav ti je cilj tu bio u kreiranju tog lika?
U kreiranju tog lika cilj mi je bio da je sve po principu to što ostane. Jer u jednoj maloj sredini u kojoj ipak diktira sve i novac i kretanje i struje i sve, to što ostane to je za te ljude. Dakle, te djevojke koje ostanu, to stoje za njih. Ti fakulteti, ta pražnjena mjesta koja ostanu, to je za njih. Svi se grabe, da li preko veze, da li nepotizam, da li novac, kako god. I ta ekipa koja grabi to što ostane, to je za njih sve najdraže i najbolje na svijetu. I upravo zbog toga i teško se i veze raskidaju, teško se mijenjuju životni tokovi i zbog toga je i tragedija možda prenaglašena u Crnoj Gori više nego u ostalim područjima, zato što se sve tretira kao smak svijeta. I upravo takav jedan lik, on nije po svaku cijenu bio plemenit. Njega to vuče kao neka sila koja je prirodna, koja je njegova. To je ta iskra njegova koju on posmatra da li je to u njemu ili je to stečeno, ili je, to je već pitanje, da li je, odakle to dolazi. Druga stvar je to što on pomaže, pa može, iako ja vjerujem da je Crna Gora više paganska nego hrišćanska, jer nije se hrišćanstvo primilo, primilo na pravi način, što može da se objasni kroz mnogo primjera. Ali to što on pomaže nekome, da mu taj neko nije tražio pomoć, to u hrišćanstvu uvijek ima kontraefekat. I on je upravo taj koji po svaku cijenu želi da pomogne nekome. Možda onako crnogorski plemenski, baš sam nedavno čitao da crnogorci stalno pomažu nekome zato što očekuju da se to vrati kasnije. To nije pomoć da bi neko opet pomogao nekom drugom, već da bi neko vratio tom pomoć. To je trampa. Tako da možda, to je čisto plemenska svijest. Ja ću tebi da pomognem, da ćeš ti možda biti nekad na poziciji da meni vratiš to. To vjerujem da ima te plemenske korijene. Moj lik koji se našao u toj situaciji, to je samo jedan sloj ljudi koji, to jeste zaista, ako možemo da kažemo, srednja klasa, ne u smislu posla, ne u smislu socijalnog primanja ili bilo čega, već je to srednja klasa ljudi koji su rastrgnuti između tradicije, tranzicije, između porodice i društva, između majke i cure. To je taj momak. Ja sam njega tako kreirao. A Vučeraković, prezime koje je rijetko, to sam tražio ili da izmislim prezime koje zvuči crnogorski, a nije crnogorsko, jer ne daj Bože da sam dao prezime Popović, Vukčević, Ivanović. Ja mislim da bi na vratu sad imao ko zna koliko ljudi koji bi me pitali na koga si mislio, zašto baš to. I onda ta porodica Vučeraković je stradala u ratu, u Drugom svjetskom ratu, prilično, i njih nema mnogo, a zvučno mi je bilo prezime i upravo zbog toga sam odabrao to prezime Vučeraković.
Sad si mi dao dobar šlagvort, dakle, istorijska tematika u tvom crnogorskom romanu. Pre toga da kažem da je lik Zarije naratora, lik mladića koji živi, dakle, sa majkom, otac je umro dok je on imao 16 godina od raka, ako se ne varam. Još i zanimljiviji lik njegovog oca, budući da njega nisu odgajili njegovi baba i deda, nego ljudi koji su ga praktično usvojili, koji su bili prijatelji, njegovim starim roditeljima, kako bi se francuski reklo, dakle, Gojko i Stanka, a lik Gojka je vrlo zanimljiv, dakle, to je čutljiv 80 i kusur godišnjak, koji zapravo bio učesnik i svedok značajnih događaja, a rekao bih da je radio za službu državne bezbednosti, i on je sklon da upravo naratoru priča zanimljive istorijske priče koje se ne nalaze ni po udžbenicima, ni po popularnim izdanjima, i to o nekim istorijskim ličnostima iz Crne Gore, recimo o Nikoli Kavaji, dobro, o njemu je pisano, otmičaru aviona koji je želao da se zarije u zgradu Centralnog komiteta ovde u Beogradu, o Ljubi Čupiću, partizanu koji je streljan u Nikšiću sa osmehom na usnama, onda o Blagoju Jovoviću koji je bio prvo partizan pa četnik, onda kasnije u emigraciji atentator na Pavelića, pa o bolivijskom oficiru crnogorskog porekla Andreasu Seliću, pa i o naratorovom džedu, odnosno dedi, koji je bio osvetnik na svoju ruku. E sad, to je jedna jaka koncentracija zanimljivih ličnosti, većina njih je istorijska. Ona daje, rekao bih, neku akcionu, konspirološku crtu tvom romanu kao neka vrsta tajne ili otkrivene istorije. Zašto ti je ovaj moment bio bitan u romanu?
Bio mi je bitan zato što je sve to što nije u istorijskim čitankama, a priča se i dalje o tome. Dakle, to je prava slika da je crnogorska istorija sveobuhvatna i ogromna upravo zato što se doživljava iz lične perspektive. Znači, porodica koja zavisi da li su bili četnici ili partizani, to je ugao gledanja na svijet, na sve. Tog djeda kojeg sam ja kreirao, to je jedan produkt tog vremena, iz vremena, kako bih ja nazvao, kad su Crnogorci nesvjesno okupirali Beograd. Dakle, posle rata, ratnim zaslugama, i čini mi se da je istina da ukoliko su 45. recimo Crnogorcu nudili da li će da bude u Beogradu direktor preduzeća ili će da bude u vojsci ili policiji, da on birao ovo drugo odmah, zato što su to ljudi od oružja i zato što imaju taj poriv za ratovanjem oružjem, ogromna ljubav prema oružju koja mislim da je proizvod ogromnog straha prije svega i jednog konstantnog grča. Interesovanje za upravo ove ličnosti jeste jer sam ja htio da kreiram jednog lika. Bilo mi je nevjerovatno da su neki od ovih ljudi koje pominjemo, Nikola Kavaja, Blagoje Jović, Andreja Selić, koji se školovao na West Pointu, Andreja Selić je čovjek koji je uhvatio Che Guevaru i bio je prilično okrutan prilikom identifikacije tijela. On je tražio da se otkinu ruke, da se šalju na analizu. Bio je, čak je kasnije likvidiran od strane protivnika vlasti koje je pripadao u Boliviji. Njegov otac je također bio jedan, da kažem, težak čovjek, jedan revolucionar, jedan okrutan i također pravičan. E sad, ta pravda u koju oni vjeruju meni je bila pod znakom pitanja, jer to što se forsira ta rečenica, oni ćeraju svoju pravdu. To je zapravo priča o ljudima koji su spremni da urade sve, da prođu glavom kroz zid, da im se ništa ne desi, da žrtvuju svoju porodicu. Malo je Mihajlo Lalić često pisao takvim nekim ljudima koji su spremni da žrtvuju sve zarad nekog sa strane gledano suludog cilja, ali to je ta paganska crta koja ne vjeruje u neki zagrobni život, ne vjeruje da će neko dođe nekad da posloži stvari, da će neko ide u pakoj ili u raj, zavisno od toga ko je radio na zemlji. Već oni imaju kao u fudbalu, dato im je 90 minuta ili dati im je taj život, dok traje oni će da sve do računa. I upravo zato su mi bili interesantni ti likovi, iskren da budem prvi lik do kojeg sam došao, onako koji mi je bio romaneskan, je Blagoje Jović. Ta njegova priča je nevjerovatna, da je on jurio Pavelića, da ja mislim da je riječ samo o jednom razočaranom čovjeku. U toku istraživanja mog o njemu i o svim ovim likovima koje sam pominjao, ja sam se zadržao da to ipak bude romaneskno, da ja ne idem toliko u objašnjavanje u sve, ali mi se čini da su oni prije svega svi bili razočarani, duboko, duboko razočarani u zemlju, u tradiciju, sve, i da su vjerovali više u sebe i da su zbog tog svog nekog poriva išli dalje i jurili te ljude čak eto i do Argentine i posvetili živote. Neki od njih su bili milioneri u trenutku kad su se odlučili da likvidiraju nekoga i potom postanu ilegalci, da su osuđeni i oni i njihove porodice na godine i godine skrivanja i svega. Tako da upravo to mi je bilo interesantno i onda sam uvezao sve te ljude i Ljuba Čupića koji se rodio u Argentini, koji je rođen u mjestu gdje je nastao tango, koji je bio student i došao i striljio ga u Crnu Goru, i to su ga streljali njegovi Nikšićani, nisu ga streljali okupatori, nego su ga streljali. To mi je čak rekao čovjek na promociji, kad sam imao promociju Nikšić, kaže mi da su ga streljali njegovi Nikšićani. I ti ljudi, ti borci za pravdu su meni jednostavno bili idealni primjeri Crnogoraca. Dakle, ljudi koji nisu skroz izbrušeni, oni nisu pozitivni likovi u tom smislu, oni nisu ni antiheroji. Oni su samo ljudi koji ćeraju svoju pravdu, zaljubljenici u pravdu, tu koju su oni sami sebi odredili, tako da oni često nisu ni birali sredstva, ali su spremni sve da urade, da postignu taj cilj. I upravo takvi likovi koji su individualci, koji su oštri, prilično, mislim da je vaspitanje malo žestokog uticaja na njih, odnosno to spartansko, crnogorsko, teško vaspitanje, da su izbrusili takve ljude poput ovih koje smo mi pominjali. Sve to što su ti istoričari, djedovi, ljudi koji pamte nešto ili znaju o tome, mislili da je sporedno i da je nebitno, meni je bilo najvažnije, meni je bilo krucijalno. To nerazumijevanje, godine, podaci, neki šturi, da li su oni radili za neke službe ili nisu, to je teško ispitati, to su bile i spinovanje i podmetanje i sve. Ali ono, njihovi potezi sitni njih determinišu. Recimo da je Blagoje Jović ženi Italijanku, da su mu djeca krštene u katoličkoj crkvi, da to ne može da uradi neko ko je nacionalno opterećen lik toliko. Ja mislim da, što je meni jedan prijatelj rekao koji čak piše knjigu Andreasu Seliću i on mi je mnogo pomogao oko ovih stvari, on živi u Argentini, on mi je rekao da se njemu čini da, to je naravno pretpostavka, da je Blagoje Jović, da je neko drugi ubio recimo Pavelića i da je Hitler bio živ, on bi jurio Hitlera. Dakle, to je takav čovjek, znači on ide puca na veliko. Upravo ti ljudi, jer mi je nevjerojatno, makar ta tri čovjeka da su se rodili u zemlji koja ima pola miliona stanovnika, a da o njima, da na neki način kažemo brujici ili svijet, to nije megalomanija, to je već nešto da se ljudi zapitaju kako to. I upravo to mi je bilo jedna vodilja, da ne kreiram crnogorski roman kroz ta tri lika, već da prodrem da nije krvna osveta samo tek tako nastala u Crnoj Gori, već da ima u 2015. godini da i dalje postoji, da se prebrojavaju ljudi, koja porodica ima, ako više članova, koliko će koga, kako, šta. Ima sve to svoje i upravo tu temu sam načeo u romanu u smislu da mi se čini da sam pokušao da zaokružim ono što pomenuo si ranije crnogorsko pitanje, da to bude crnogorski roman, da to bude domaštana krvna osveta Crna Gora, hitmen, naravno da je riječ koja danas figurira, ali
sikario.
Da, nikad nisam htio da o njima govorim kao hitmenima, govorio sam kao o ljudima koji ćeraju svoju pravdu, to je bila point.
Đuro, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas bio je pripadnik nove generacije crnogorskih pisaca Đuro Radosavović. Make no mistake, I don't do anything for free. I keep my enemies closer than my mirror ever gets to me. And if you think that there is shelter in this attitude, where do you feel the warmth of my gratitude? Dimension. They'll tell it that this ain't no free for all to see. There's only three. It's just you and me against me. One. I get the feeling that it's two against one. I'm already fighting me, so what's another one? The mirror is a trigger and your mouth's a gun. Lucky for me, I'm not the only one. Lucky for me, I'm not the only one. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susjedne kulture, predstavit ćemo knjigu kratkih priča Korane Serdarević, Nema se što učiniti, koja je objavljena u izdanju Frakture. Vaša knjiga Nema se što učiniti sadrži 24 kratkih priča. Možemo reći da je to zbirka priča. Neka vrsta crvene niti, recimo poetički gledano, možda bi te priče predstavljale neki isečak iz života koji prikazuje svakodnevne prizore i situacije. Nema istorijskog ili političkog konteksta koji bi bio eksplicitan ili naglašen. U fokusu su bračni odnosi, porodične veze heteroseksualnog tipa, situacije na prvi pogled obične, bez jakih konflikata, neočekivanih obrta ili poente. Dakle, ukratko, neka vrsta stišane poetike svakodnevnog ili običnog. Kako vi vidite poetiku vaših priča i zašto takav izbor?
Kako radimo u školi, pa onda često kada se bavimo nekakvim dijelima koji nemaju neku naglašenu fabulu, ja njima uvijek priordim na taj način da ih pitam kada dođu doma poslije nekakvog običnog dana u školi ili s prijateljima, kada ih roditelji pitaju što se dogodilo, onda oni uvijek meni kažu, pa ono, kažemo ništa. Je li ima što novo? Ništa. Međutim, upravo u tom ničemu, u tom svakodnevnom nekakvoj praznini od velikih događanja i velikih novosti i velikih spektakla se događa običan ljudski život. Unutar tog običnog života su me zanimali ipak trenuci koji mogu ocrtati nečiji karakter, nečiju mogućnost ili nemogućnost da učini nešto sa svojim životom, bilo da ga unaprijedi, bilo da ispuni nekakve svoje želje, bilo da se umješa u tuđi na nekakav ljudski način, na nekakav altruističan način da pokuša pomoći ili pokuša nešto učiniti. Međutim, ja sam nekako te priče koje su u meni nastajale, to je točno što kažete da nemaju nekakvu veliku fabulu, nastajale su upravo iz te impresije da ljudi najčešće kada bi trebali reagirati na neke obične svakodnevne boli, želje, žudnje, ne reagiraju. One najčešće ostanu neizrečene, najčešće ostanu takve kakve jesu. Nekad bi se možda ipak nešto trebalo učiniti, prema tome ta nit vodilja koja je u stvari bila moja autorska, to je pripovjedačeva pozicija nemiješanja u svijet koji je zatekao, je ta nit, znači, opisivanja zatečenog stanja. Ono nije određeno nikakvim ni zemljopisnim, ni političkim, ni društvenim određenim situacijama, već samo situacijama u svakodnevnom životu koji se mogu dogoditi svugdje i svakome i koji se sigurno i događaju.
A da li vi kao autorka prepoznajete neke srodnosti ili bliskosti načina na koji pišete priče i doživljavate kratku priču domaćih ili stranih pisaca, bilo da su oni naši savremenici ili pripadaju književnoj istoriji u tom smislu pripovedanja o ničemu ili ni o čemu?
Ne baš, zato što ja sam zbilja, bez obzira na sve što sam pročitala, ja sam zbilja pokušala nekako ostati sama sebi dosljedna i svojoj ideji. Je li sada tu unutar mog stila, ja se sigurno se oslanjam na nekakvu tradiciju hrvatske kratke priče, mislim, ne samo kratke priče, nego i nekakvih starih, s obzirom da sam ja prvenstveno kroatist, jako sam puno čitala domaće književnosti, sigurno i više nego što sam čitala svjetske, pa sigurno da je tu što se tiče stila i pogotovo atmosferskih nekakvih pokušaja da se tu oslanjam na nekoga, ali što se tiče samo idejno, zbilja sam se držala te svoje vlastite onako pobude, da unutar te kratke priče koja mi se činila kao savršena forma, koja baš ono može kao okinuti nekakvu fotografiju i ta fotografija onda zadrži trenutak koji, taj trenutak ne bi trebao govoriti puno, ali bi pripovjedaču koji je sklon tome možda mogao promijeniti perspektivu na ono na što gleda i da dalje s tim živi. Dakle, nisam konkretno mislila ni na kojeg autora dok sam se bavila tom idejom.
Ono što je očigledno kada se čita vaša knjiga, nema se što učiniti, da postoji izvesna regionalna podeljenost priče u smislu mesta zbivanja na one koje su vezane za grad, veći grad, bilo je to Zagreb ili neka druga sredina, i one koje se dešavaju na primorju, i to kako većim, tako i posebno manjim mestima i jednoj seoskoj sredini. Iako, rekao bih da se tip veza i sudbina likova ne menja bitno izmenom ove sredine. Sad, u socijalnom smislu, ili ako govorimo o socijalnom statusu likova, to su, po znacima navoda, obični ljudi, često iz socijalne margine, bez obrazovanja, a kada je reč o tim primorskim pričama, da ih tako nazovem, neki od njih posjeduju i distancu prema gradskoj sredini i likovima koji iz nje dolaze. Kako vi kad vidite vezu te vrste konteksta, grad, more, odnosno primorje, tematskih krugova kojima se bave priče, koje su više vezane za lične i porodične odnose i sudbina pojedinačnih likova?
Ovih priča koje su vezane konkretno za primorsko područje, to je bilo stvar inspiracije. Meni je ovo prva knjiga i onda uvijek neko je rekao da svaki put kada netko piše svoju prvu knjigu, a ima dovoljno godina, ima dovoljno iskustva da bi imao o čemu bi pisao, ako je naravno uz to i ole talentiran. Tako da taj dio, s obzirom da sam ja rodom iz Zadra, taj dio je nastajao iz nekakve nekakvog impulsa koji sam ja morala sama intimno obračunati. To nisu autobiografske priče, ali su to priče koje imaju unutar sebe neko pitanje koje je mene mučilo, koje se onda razvilo u nešto što sam mogla prebaciti u neku domenu zanimanja čitateljstva. Naravno, ne bavim se tu nekakvom autobiografskom prozom i dnevnikom koji mi držala ispod jastuka, ali me to na taj način zanimalo i sigurno je tu izašlo nešto i te atmosfere proživljenog, viđenog. Ja nisam htjela da to bude nekakav sentimentalni osvrt, niti da se tu sad čuju one obične dalmatinske teme i da ne znam, da pjevaju klape i da su iznad mene galobove. Htjela sam više da se to zaista zadrži u domeni onog intimnog što je mene u tom trenu zanimalo. I onda upravo zbog toga tu su više vezane te nekakve možda obiteljske teme i nekakvi obiteljski odnosi. Što se tiče ovih gradskih priča, neki su primijetili da su te priče čak možda malo više poetske, malo više zalaze u domenu lirskog. Možda je to razlog zato što ja, dok sam te pisala, one su mi nekako iskustvo i razmišljanje o njima mi je bilo bliže i nije se stiglo to toliko onako staložiti u meni da bi postalo toliko pripovjedački epsko, da bi to teklo u nekakvom kvazi tradicionalnom duhu i to je ostalo još uvijek onako, ne znam, ja bih rekla da se zbilja može knjiga podijeliti, znači na ta dva tematska sklopa, na jedan ovaj koji je iz primorskih krajeva i koji je pritom tradicionalniji i na onaj koji se bavi tim individualnim gradskim sudbinama, ali opet ovo što vi kažete, opet sam pokušala se zadržati na toj ideji da oboje ipak govore isto i da pritom zapravo podcrtavaju tu ideju da gdje god jesmo, kakvi god jesmo, znači situacije koje nas u životu nalaze uvijek su iste, uvijek neko nekom umire, neko nekog ostavlja, nekome se netko rađa, neko slučajno zatrudni. Dakle, to su situacije koje se događaju i obrazovanim i neobrazovanima i ljudi najčešće bilo kada reagiraju slično i možda to ne govori, dakle, o stupnju njihovog obrazovanja ili mjestu gdje žive, već o nekakvoj dominantnoj struji svijeti ili onome što se zove duhom vremena u kojem živimo, koje je sposobno rezignirano jednostavno odustati i prihvatiti stanje tako kako je, jer čini se da se nema što učiniti.
Sada ste pomenuli neke od tematskih kompleksa u vašim pričama. Zanimljivo je da ste se opredelili za pripovedanje iz ugla ženskih i muških likova, odnosno imate i naratore i naratorke, i to pretežno, rekao bih, srednje životne dobi. Širok je spektar odnosa u vezi i usamljenosti, raskid i veze dvoje razvedenih i odnosi između različitih generacija u porodici. U jednoj priči dida odlazi od kuće pa ga nalaze, onda govori se o bolestima i neizbežnim smrtima članova porodice. Da li je za vas priča bila neka vrsta istraživanja zajedništva u ovom smislu i veza, a i porodičnih odnosa, i šta je za vas donela ta alternacija rodnih identiteta, odnosno stavljanje i u mušku i u žensku perspektivu likova?
Pa ja sam to u stvari, istina je da sam pokušavala sama sebe malo testirati da vidim mogu li nekako biti dosljedna u opisivanju neke pripovjedačke svijesti bez obzira je li ona bilo rodno, bilo godinama određena. I tu sam dosta, moram priznati, dosta zadovoljna kako sam to uspjela, zato što mi se čini uvijek da neke priče pripadaju nekome. Znači, priče koje sam zamislila da su one nužno određene pripovjedačem koji ih ispriča, ne samo time da su u prvom licu i trećem ili da su u ženskom ili muškom, mislim da to uvelike njih određuje i mislim da se i kroz književnu povijest teško može zamisliti neke priče da su ispripovjedane iz neke druge perspektive, jer fokalizator na kraju krajeva daje nekakav krajnji pečat onom dojmu koji će ostaviti na čitatelja. Mislim, iste stvari se mogu dogoditi različitim ljudima, oni ih mogu različito ispričati, mislim, i na tragu Rašomona i na tragu doživljaja i svega ostaloga. Međutim, ja sam zbilja probala sam sama sebi dokazati da književni tekst, dakle, nije ispisivanje jedne istine, jedne priče, već da je to točno samo ta određena priča koju ja puštam u određenom trenutku od sebe kroz jednog pripovjedača i ona kao takva živi dalje. Dakle, ona nije znanstveni tekst i mislim da sam u tome uspjela i dobiti nekakvu dinamiku, nadam se, barem u pričama i zanimljivost i da budu ujedno i različite jedno od druge, a i slične unutar, to je te tvoje niti vodilje.
Naša sagovornica danas bila je Corina Serdarević, a mi smo pokušali da predstavimo njenu knjigu kratkih priča Nema se što učiniti, koju je objavila izdavačka kuća Fraktura. Kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanje za 30. mart, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Ovo su bili reprizni razgovori, a sagovornici su nam bili Corina Serdarević, Đuro Radosavović i Sandra Buljanović. Corina Serdarević, autorka kratke proze Nema se što učiniti, Đuro Radosavović, autor crnogorskog romana, i Sandra Buljanović, prevoditeljka s mađarskog jezika romana Ferenca Barnaša Druga smrt.